Η Εκκλησία μας σήμερα, όπως ακούσαμε στο συναξάρι του όρθρου, γιορτάζει δύο γεγονότα. Όπως λέει, τα εγγένεια της Αναστάσεως του Σωτήρος μας και δεύτερο, την ψηλάφιση του Θωμά. Εξηγήσαμε και άλλες φορές τι σημαίνει τα εγγένεια της Αναστάσεως του Κυρίου. Σημαίνει ότι εγγενιάζει, αρχίζει η Εκκλησία μας να επαναλαμβάνει σε εβδομαδιαίο κύκλο την Κυριακή της Αναστάσεως. Κάθε Κυριακή γιορτάζουμε το Πάσχα. Και από σήμερα, Κυριακή του Θωμά, που είναι η πρώτη Κυριακή μετά από την Ανάσταση, εγγενιάζει η Εκκλησία μας, αρχίζει και γιορτάζει κάθε εβδομάδα την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και το δεύτερο γεγονός το οποίο εορτάζει η Εκκλησία μας είναι η ψηλάφιση του Θωμά. Και η Ευαγγελική περικοπή την οποία ακούσαμε αναφέρεται σε αυτό το γεγονός της ψηλαφίσεως του Θωμά, για την οποία ψηλάφιση του Θωμά, όπως και άλλες φορές ερμηνεύσαμε και σχολιάσαμε, υπάρχουν διάφορες απόψεις αν πρέπει να ονομάζεται ψηλάφιση του Θωμά και αν ο Θωμάς όντως ψηλάφισε την πλευρά του Κυρίου μας. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια στην ερμηνεία. Θα σχολιάσουμε λοιπόν σήμερα την περικοπή την Ευαγγελική, μολονότι και άλλες φορές το πράξαμε στο παρελθόν, αλλά η Εκκλησία μας επαναλαμβάνει και με την επανάληψη κάτι προσθέτουμε. Θα σχολιάσουμε την Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο, την οποία ακούσαμε προηγουμένως, η οποία περικοπή στο πρώτο της μέρος αναφέρεται στην πρώτη εμφάνιση του Κυρίου μας στους Αποστόλους συνηγμένους, συνενωμένους. Ενθυμούμαστε ότι την ημέρα της Αναστάσεως, την Κυριακή της Αναστάσεως, το πρωί τα χαράματα έγινε η Ανάσταση, μέχρι το απόγευμα εκείνης της ημέρας ο Κύριος μας έκανε 3-4 εμφανίσεις. Εμφανίστηκε εν πρώτης, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή. Η πρώτη εμφάνιση σύμφωνα με τα Ευαγγέλια έγινε στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Υπενθυμίζω όμως μια χαριτωμένη ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, χρησιμοποιώντας τα ευαγγελικά κείμενα και δίνοντας τη δική του την ερμηνεία, ότι ίσως ο Χριστός μας να μην εμφανίστηκε πρώτα στην Μαρία τη Μαγδαληνή, αλλά να εμφανίστηκε πρώτα στη μητέρα του. Αλλά επειδή μια μαρτυρία μια συγγενούς, ιδιαίτερα της μητέρας, δεν θα ήταν αποδεκτή από τους απιστούντες, γιατί η μητέρα είναι πολύ φυσικό να βλέπει ενδεχομένως και σε οράματα και σε φαντασίες, και αυτό να μην είναι αντικειμενικό, φάνηκε όχι πρώτα στη μητέρα του, αλλά στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Στη συνέχεια ο Κύριος μας φάνηκε στις μυροφόρες, έκανε 4 εμφανίσεις πριν εμφανιστεί στους Αποστόλους συνηγμένους, εμφανίστηκε στις μυροφόρες συνολικά, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Μαρία η Μαγδαληνή. Εμφανίστηκε τρίτη φορά στον Απόστολο Πέτρο και τέταρτη φορά την ίδια ημέρα το απόγευμα προς το βράδυ, ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα, εμφανίστηκε στους δύο μαθητάς εκ των Εβδομήκοντα, στον Λουκά και στον Κλεόπα, πορευωμένους εις Εμαούς. Και μας δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και τον χρόνο αυτής της εμφανίσεως, διότι λέει παρακάλεσαν τον Χριστό, τον οποίον μέχρι τότε αγνοούσαν, να μην φύγει, αλλά να μείνει. Πού να πάει το βράδυ, ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα. Και πήγαν μετά οι δύο μαθητές εις τους μαθητάς για να τους συναντήσουν. Και εκεί όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, έγινε η εμφάνιση. Ας δούμε λοιπόν, ας παρακολουθήσουμε και ας σχολιάσουμε αυτήν την περικοπή την Ευαγγελική. Μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ούσις ουν οψίαστη ημέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων. Ενώ λοιπόν ήταν αργά οψία, ήταν αργά το βράδυ κατά την ημέρα εκείνη, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την Κυριακή, αυτό σημαίνει η μία των Σαββάτων, Σάββατα, Σάββατο σημαίνει την εβδομάδα. Η μία των Σαββάτων είναι η πρώτη ημέρα των Σαββάτων, η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την Κυριακή. Το βράδυ λοιπόν της πρώτης ημέρας, οψέ τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, και ενώ οι πόρτες ήσαν κλεισμένες, εκεί που ήταν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, και γνωρίζουμε τώρα που ήταν οι μαθητές συνηγμένοι επάνω στο λόφο της Ιών, εκεί λοιπόν που ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές δια των φόβων των Ιουδαίων, Είναι πολύ φυσικό ότι οι Απόστολοι ήσαν εκεί συγκεντρωμένοι και φοβισμένοι, διότι είχε διαδοθεί ότι ο τάφος το πρωί βρέθηκε κενός, ότι οι αρχιερείς προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να καλύψουν την Ανάσταση και ανέθεσαν μάλιστα στους φρουρούς να πούν ψέματα ότι οι μαθητές ήρθαν και έκλεψαν το σώμα του Ιησού. Τα πληροφορήθηκαν αυτά οι μαθητές και φοβούντο μήπως τελικώς οι συλλήψεις κατευθυνθούν και προς τους ιδίους. Ήσαν λοιπόν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει μια θαυμάσια ερμηνεία και μας λέει ότι όταν οι Απόστολοι άκουσαν από τη Μαρία τη Μαγδαληνή και από τις άλλες τις γυναίκες ότι βρήκαν τον τάφο κενό και ότι εμφανίστηκε ο Χριστός, ήταν λέει πολύ φυσικά ή να μην πιστέψουν στις γυναίκες, εφάνη λύρως τα ρήματα, τους φάνηκαν φλιαρίες γυναικείες, ή διαπιστήν τη γυναική, ή να μην πιστέψουν στη Μαρία τη Μαγδαληνή, ή πιστεύσαντες αλγίν ότι αυτούς ου κατηξίωσε της όψεως. Ή αν πίστευσαν, να στενοχωριούνται μέσα τους και να λένε καλά, δεν φάνηκε σε εμάς τους μαθητάς και φάνηκε στις γυναίκες, στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Γι' αυτό ο Χριστός λέει ούτε μία ημέρα άφησε να περάσει, ουδέ μία ημέρα να αφεί και διελθύν. Αλλά αφού τους άφησε λίγο και του καθυστέρησε και εις επιθυμίαν αυτούς αγαγών και τα λοιπά, τότε το βράδυ, αφού πέρασε λίγο διάστημα, εμφανίζεται ο Κύριος μας. Ενώ λοιπόν ήσαν συγκεντρωμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων. Και εδώ αντιλαμβανόμαστε από αυτήν την λεπτομέρεια ότι οι πόρτες ήσαν κλεισμένες, ότι ο αναστημένος Χριστός δεν είχε πλέον το βάρος και την ταχύτητα, το σώμα του αναστημένου Χριστού δεν είχε το βάρος και την ταχύτητα που είχε το προηγούμενο σώμα του, που ήταν όμοιο με το δικό μας, αλλά πλέον το σώμα του Χριστού, το αναστημένο, ήταν πλέον πνευματικό, ήταν άφθαρτο και δεν υπήκουε στους νόμους της φύσεως, μπορούσε να περάσει και μέσα από πόρτες και μέσα από τείχους. Και των θυρών και κλεισμένων λοιπόν, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Χριστός, φανταστείτε αυτή τη σκηνή, έρχεται ο Χριστός και στέκεται στο μέσον του χώρου όπου ήσαν οι μαθητές για να τον βλέπουν όλοι στο μέσον. Και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και τους λέγει ειρήνη ημίν. Και ο λόγος για τους οποίους τους απίφθαινε αυτήν την φράση ειρήνη ημίν σε αυτή τη συνάφεια ήταν για να τους διασκεδάσει τον φόβο που είχαν. Μη φοβάστε να έρθει ειρήνη μέσα στις καρδιές σας. Και αφού τους είπε αυτά, τους έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του. Εχάρισαν ουν οι μαθητές οι δόντες των Κύριων. Και χάρηκαν πολύ οι μαθητές που είδαν τον Κύριο. Εδώ δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Αμέσως οι μαθητές μόλις είδαν τα χέρια και την πλευρά του Χριστού, πίστευσαν και εχάρισαν οι μαθητές οι δόντες τον Κύριο. Και το ρήμα αυτό εχάρισαν μας παραπέμπει σε αυτό που τους έλεγε ο Χριστός πρώτου πάθους. Τώρα λέει στεναχωριέστε και λυπήστε, αλλά θα έρθει καιρός που θα σας εμφανιστώ και θα χαρείτε και την χαράν ημών ουδή σε ελιαθυμών. Όταν μετά από την Ανάστασή μου θα νικήσω τον θάνατον και θα σας εμφανιστώ, θα χαρείτε και την χαρά σας δεν πρόκειται κανείς να την πάρει. Εχάρισαν ουν οι μαθητές οι δόντες των Κύριων. Χάρηκαν πολλοί που είδαν τον Χριστό αναστημένο. Και τους είπε πάλι ο Ιησούς, είπε ουν αυτής ο Ιησούς πάλι, ειρήνη ημίν. Δεύτερη φορά ειρήνη ημίν. Αλλά το ειρήνη ημίν τώρα συνοδεύεται από κάτι άλλο που έχει σημασία. Την πρώτη φορά τους είπε ειρήνη ημίν γιατί είχαν τον φόβο των Ιουδαίων μέσα τους. Τώρα τους λέει ειρήνη ημίν και προσθέτει, καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Τώρα λέει εγώ σας αποστώ, σας καθιστώ διαδόχους μου. Όπως ο Θεός απέστειλε εμένα, έτσι και εγώ στέλνω εσάς, εσείς θα είστε οι διάδοχοι μου. Και επειδή θα αναλάβετε αυτό το έργο της Αποστολής, Απόστολοι, να κηρύξετε το Ευαγγέλιο, το μήνυμα της Αναστάσεως σε όλο τον κόσμο, δεν πρέπει να είστε φοβισμένοι και να είστε ταραγμένοι, πρέπει να έχετε ειρήνη μέσα σας. Ειρήνη ημίν, καθώς απέσταλκε με ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής. Και αφού τα είπε αυτά, ενεφύσισε από το στόμα του και τους είπε, λάβετε πνεύμα Άγιον. Να πάρετε Άγιο Πνεύμα. Και εδώ στη φράση αυτού του Κυρίου μας υπάρχουν ορισμένα προβλήματα θεολογικά και ερμηνευτικά, διότι λέει τι έκανε τώρα ο Χριστός που τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι το Άγιο Πνεύμα δόθηκε στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι Άγιο Πνεύμα λοιπόν ήταν αυτό που τους δίνει τώρα ο Χριστός και τους λέει λάβετε Πνεύμα Άγιον. Δεν λέει λάβετε το Πνεύμα το Άγιον, αλλά λάβετε Πνεύμα Άγιον. Να λάβετε χαρίσματα, ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και ποιο είναι αυτό το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το εξηγεί. Άντινον αφήνετε τα αμαρτίες, αφήνετε αυτής. Άντινον κρατείτε και κράτεντε. Προφανώς εδώ έχουμε μία προαποστολή του Αγίου Πνεύματος πριν από την Πεντηκοστή, ένα ειδικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος της αφέσεως των αμαρτιών που δίνει ο Χριστός μετά από την Ανάστασή του στους Αποστόλους, και αυτό δεν έχει σχέση με την ολοκληρωτική, την οριστική αποστολή του Αγίου Πνεύματος, του ιδίου του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Πάρτε λοιπόν Άγιο Πνεύμα και αν μερικών συγχωρείτε τις αμαρτίες, θα τις συγχωρεί ο Θεός. Αν όμως μερικών δεν συγχωρείτε τις αμαρτίες εσείς, δεν τις συγχωρεί αυτές τις αμαρτίες ο Θεός. Και ερχόμαστε στο γεγονός που γιορτάζουμε σήμερα. Μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής ότι ο Θωμάς όμως, ο ένας από τους 12 Αποστόλους, ο λεγόμενος Δίδυμος, μεταφραζόμενο το εβραϊκό Θωμάς στα ελληνικά σημαίνει Δίδυμος. Ο λεγόμενος Δίδυμος, ούκιν με ταυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Όταν ο Ιησούς την ημέρα της Αναστάσεως επισκέφθηκε τους Αποστόλους, οι οποίοι σημειωτέων ήταν 10, διότι ο Ιούδας είχε ήδη κρεμαστεί, είχε ήδη πεθάνει, απουσίαζε και ο Θωμάς, επομένως η πρώτη εμφάνιση του Χριστού ήταν στους 10 Αποστόλους. Ο Θωμάς απουσίαζε. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12, δεν ήταν με τους Αποστόλους τους άλλους όταν ήρθε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν πήγε να του συναντήσει και αυτό την ημέρα εκείνη, του έλεγαν οι άλλοι. Εωράκαμε τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος εδώ και τον είδαμε. Μας έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του. Είδαμε τους τύπους στον ύλο. Είδαμε την πλευρά του να είναι τραυματισμένη. Ο δε είπεν αυτής. Αυτός όμως τους είπε. Εάν μη είδω εντεσχερσίν αυτού των τύπων των ύλων, αν δεν δω πάνω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά, ο τύπος είναι τα σημάδια, η ύλη είναι τα καρφιά, αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά, και αν δεν βάλω τον δάκτυλό μου ο ίδιος επάνω στα σημάδια αυτά από τα καρφιά να ψηλαθήσω, φανταστείτε πόση επιφύλαξη είχε ο Θωμάς, ούτε τα μάτια του εμπιστεύεται, θέλει ακόμη και με τα χέρια του να εγγύξει και να διαπιστώσει, και δεν βάλω τον δάκτυλό μου στα σημάδια των καρφιών, και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του την πληγωμένη, δεν θα πιστέψω. Και μεθημέρας 8 και μετά από 8 ημέρες, σαν σήμερα, πάλι ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Ήσαν πάλι συγκεντρωμένοι μέσα στο ίδιο σημείο οι μαθηταί, τώρα όμως και ο Θωμάς μαζί με αυτούς. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. Έρχεται μετά από 8 ημέρες ο Χριστός πάλι με κλειστές τις πόρτες φοβισμένοι οι Απόστολοι, και έστει πάλι στο μέσον και είπεν ειρήνη ημίν. Και τώρα το ειρήνη ημίν απευθύνεται και στον Θωμά που έλειπε την προηγουμένη βραδιά. Και αμέσως λέγει στο Θωμά, φέρε τον δάκτυλον σου όδε, έλα Θωμά που δεν πιστεύεις ότι αναστήθηκα, φέρε το δάκτυλό σου εδώ και είδε τα σχήρας μου και δε τα χέρια μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και φέρε το χέρι σου και βάλτο στην πλευρά μου και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός. Και να μην καταλήξεις να γίνεις άπιστος, αλλά να γίνεις πιστός. Και δίνω αυτή την ερμηνεία για να αφαιρέσουμε την απιστία από το Θωμά. Ο Θωμάς χαρακτηρίζεται ως άπιστος. Αλλά και από το Ευαγγέλιο εδώ προκύπτει που του λέει και μη γίνου άπιστος. Να μην καταλήξεις, να μην πορευθείς, να μην γίνεις άπιστος. Δεν λέει ότι είσαι άπιστος, και να μην γίνεις άπιστος, αλλά πιστός. Και ενώ προηγουμένως ο Θωμάς έλεγε αν δεν κάνω αυτό, αν δεν κάνω εκείνο, αν δεν βάλω τα χέρια μου πάνω στην πλευρά του κτλ, αν δεν βάλω τους τύπους των ύλων, δεν θα πιστέψω. Τώρα μόλις βλέπει τον Κύριο, έκθαμβος από δύο γεγονότα. Το πρώτο γεγονός είναι ότι εμφανίζεται και πάλι ο Χριστός των θυρών και κλεισμένων και εξεπλάγει ο Θωμάς. Πώς εμφανίστηκε στο μέσον? Και η δεύτερη έκπληξη του προέρχεται από το πώς ήξερε ο Χριστός ότι αυτός είπε «Αν δεν κάνω αυτό, επανέλαβα ακριβώς ο Κύριος μας τις αμφιβολίες, τους όρους που είχε θέσει ο Θωμάς. Εγώ, αν δεν δω αυτό, αν δεν δω εκείνο, αν δεν δω εκείνο». Και πίστευσε ότι για να τα ξέρει αυτά ο Χριστός, αυτός είναι Θεός. Πώς μπορεί κανείς να ξέρει τους λογισμούς, τις σκέψεις που κάνει κάποιος άνθρωπος, αυτά που λέει. Όχι μόνο λοιπόν η εμφάνιση του Αναστάντος και κλεισμένων των θυρών, αλλά και η αποκάλυψη των λογισμών του τον συγκλώνησαν τον Θωμά και φαίνεται, όπως προκύπτει από την Ευαγγελική διήγηση, ότι δεν χρειάστηκε ο Θωμάς να ψηλαφίσει, δεν τόλμησε να ψηλαφίσει. Αλλά αμέσως είπε, και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Βέβαια, όπως και άλλες φορές είπαμε, η παράδοση της Εκκλησίας μας και στην υμνογραφία αλλά και στην εικονογραφία θεωρεί ότι ο Θωμάς ετόλμησε να βάλει το χέρι του στην πλευρά. Και αν δείτε έξω την αγιογραφία που έχουμε και αν παρακολουθήσετε όλους τους ύμνους, εγώ και πέρυσι τους σύλλεξα και φέτος τους σύλλεξα, τους περισσότερους ύμνους θεωρεί η Εκκλησία και πιστεύει ότι ο Θωμάς τόλμησε να ψηλαφίσει. Γι' αυτό λέει και το Συναξάρι, γιορτάζουμε την ψηλάφιση του Θωμά. Αλλά από την Ευαγγελική διήγηση δεν προκύπτει αυτό. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και ενώ προηγουμένως οι 12 Απόστολοι είπαν ότι ο Κύριος ήρθε, εχάρισαν ούν οι μαθητέ ειδώντες τον Κύριον, ο Θωμάς προσθέτει και κάτι περισσότερο. Ο θεωρούμενος άπιστος Θωμάς προσθέτει και κάτι, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αναγνωρίζει πλέον την θεότητα του Χριστού, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και ας σας πω επιπλέον, δεν θα αργήσω να τελειώσω, και ας σας πω επιπλέον ότι αυτό το κορίο ιδιαιτέρως εδώ, η απάντηση του Θωμά, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, είναι από τα ισχυρότερα χωρία της Καινής Διαθήκης του Ευαγγελίου, που καταρρύπτει τους ισχυρισμούς όσων δεν πιστεύουν στην θεότητα του Χριστού. Και καταρρύπτει ιδιαιτέρως τους ισχυρισμούς των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι δήθεν είναι σπουδαστές της Γραφής και μελετούν το Ευαγγέλιο και δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού, όπως οι Εβραίοι, έτσι και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, δεν πιστεύουν πως ο Χριστός είναι Θεός, αλλά εδώ μέσα το ίδιο το Ευαγγέλιο. Ο ίδιος ο Θωμάς λέει, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Τι σπουδαστέ της Γραφής είστε? Είναι τόσο πολύ προχώρησε ο Θωμάς την πίστη του, εις τρόπον ώστε αυτός που αμφέβαλε προηγουμένως είπε, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου, θεωρούν ότι αυτή η απουσία του Θωμά και οι επιφυλάξεις του Θωμά έγιναν κατά θεία οικονομία. Οικονομικός. Ότι ο Θεός τα οικονόμησε τα πράγματα έτσι, εις τρόπον ώστε η καλή απιστία του Θωμά, η καλοδιάθετη απιστία του Θωμά, δεν ήταν φανατικός άπιστος ο Θωμάς, αρνητής, αλλά ήταν καλόπιστα, είχε καλή πρόθεση. Η καλή απιστία του Θωμά και οι καλές αμφιβολίες του Θωμά να οδηγήσουν εμάς, να βοηθήσουν εμάς να οδηγηθούμε στην πίστη. Λέγει αυτό ο Ιησούς και τελικώς ο Χριστός του είπε ότι εώρακας με πεπίστευκας. Εσύ Θωμά πίστευσες επειδή με είδες. Μακάριοι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Είναι περισσότερο μακάριοι αυτοί οι οποίοι δεν βλέπουν και πιστεύουν. Και αυτό στις ημέρες μας έχει μία εφαρμογή. Και για όσα συζητούνται περί του Αγίου Φωτός, το οποίο αμφισβητείται αυτές τις ημέρες από αρνητάς, από εμπαθείς αρνητάς, που έχουν μίσος εναντίον του Χριστού, κάποιος μου έφερε αυτές τις ημέρες, να τα πω και στο Αρχονταρίκη για λίγο, μου έφερε και μου άφησε στο γραμματοκιβώτιό μου κάποιος γνωστός το βιβλίο αυτού του χημικού που βγαίνει στις τηλεοράσεις του Καλόπουλου, ο οποίος αμφισβητεί ή προκαλεί αυτόματη ανάφλεξη των κεριών και ισχυρίζεται πως εκεί γίνεται κάποια απάτη. Το βιβλίο έχει ως τίτλο «Θαύμα ή απάτη». Δεν μπόρεσε να τελειώσω το βιβλίο αυτό γιατί αγανάκτησα. Έχει τόση εμπάθεια και τόση κακία και τόσο μίσος εναντίον των Ευαγγελίων, εναντίον του Χριστού, εναντίον της Αγίας Γραφής, εναντίον των κληρικών, όποια σελίδα του βιβλίου και αν ανοίξεις, βλέπει μέσα φαρμάκι να γίνει αυτός ο Καλόπουλος εναντίον του Ευαγγελίου. Και απορώ που υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι τα βλέπουν έτσι. Μα αυτός εκεί είναι αρνητής, ορκισμένος αρνητής ο ελόγω Καλόπουλος και κάποια αποστολή έχει αναλάβει. Πληροφορήθηκα δε, και αυτό εξηγεί τη στάση του αυτή, πληροφορήθηκα ότι είναι και δωδεκαθεϊστής, ότι έχει ένα σωματείο, έχει ιδρύσει ένα σωματείο δωδεκαθεϊστών Και εξ αυτού προσβάλλει και πολεμά με μανία και πολεμάει με πίσος την Αγία Εκκλησία. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι σαφώς. Αν κανένας δεν πιστεύει και ο Καλόπουλος είναι άπιστος, δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί τίποτε. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Είναι ευτυχισμένοι εκεί. Άλλωστε αυτό είναι η πίστη. Τι είναι η πίστη? Η πίστη στην ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος που βλεπομένων. Αν τα ελέγχαμε όλα με το λογικό μας και όλα με τις αισθήσεις μας και όλα με την αφή μας και όλα με την ακοή μας, δεν χρειάζεται η πίστη. Η πίστη είναι πραγμάτων έλεγχος που βλεπομένων. Και είναι μακάρι κατά το Ευαγγέλιο εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν χωρίς να ελέγξουν και χωρίς να δουν. Θα τελειώσω, αγαπητοί μου, παρουσιάζοντάς σας κάτι το οποίο λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κηρύττοντας την ημέρα αυτή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κηρύττοντας την Κυριακή αυτή του Θωμά, κάνει την εξής σκέψη, την διδακτική, την οποία την παρουσιάζω σαν διδαχή για όλους μας. Λέει ότι ο Απόστολος Θωμάς, ο Άγιος Θωμάς, την γλίτωσε από την απιστία και από την καταστροφή, γιατί δεν περιορίστηκε μόνος του στις αμφιβολίες και στους λογισμούς του, πήγε και βρήκε τους άλλους Αποστόλους, συνηγμένους. Όταν κανένας απομονώνεται στον εαυτό του και κάνει διάφορες σκέψεις μόνος του κτλ. Και αυτές τις σκέψεις του δεν τις παρουσιάζει σε αδελφούς, δεν τις παρουσιάζει σε άλλους ανθρώπους, αλλά θεωρεί πως αυτός τα ξέρει όλα και είναι πολύ σπουδαίος και είναι πολύ τρανός και κατατρίχεται από έναν αγωισμό, εκείνος οδηγείται στην απιστία και στις αμφιβολίες. Ο Θωμάς βοηθήθηκε γιατί πήγε εκεί που ήσαν συνηγμένοι οι υπόλοιποι Απόστολοι. Έτσι λοιπόν, μιμούμενοι και εμείς τον Άγιο Απόστολο Θωμά, λέγα στη σύναξη της Εκκλησίας μας, στηριζόμενοι από την Αγία μας Εκκλησία, να ενισχύουμε και να ενθαρρύνουμε την πίστη μας για να τύχουμε του μακαρισμού, μακάριοι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες.
Όπως που τράβει του άντρου και εμπαρόν εκκλησμού,